Rukoussunnuntain evankeliumi on Matteuksen mukaan se luvusta 6. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä jo tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kiitos sinulle, Kristus.
Pappina kohtaa ihmisiä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Sekä ilossa, surussa että ahdistuksen keskellä. Kun esimerkiksi joskus tulee esiin, että jonkun läheinen sairastaa, ja sitten on kysynyt, että saako rukoilla teidän puolesta, niin nyt sanon ihan vilpittömästi, että minä en muista yhtään kertaa, että joku olisi sanonut, että ei saa. Joskus joku on saattanut sanoa, että ilman muuta saat, mutta ei se taida auttaa. Ja vaikka joku joskus kieltäisikin, ettei saa rukoilla, niin se ei vähennä yhtään sitä tosiasiaa, että ihmiset kokevat hyvin merkittävänä ja tärkeänä sen, että joku rukoilee meidän vaikean asiamme puolesta. Rukous varsinkin hädässä koetaan tärkeäksi. Se on jälleen yksi osoitus siitä, että ihminen tietää tai aavistaa sen, että on ihmistä suurempi todellisuus, Jumala. Se, mikä käsitys meillä ihmisillä on Jumalasta ja rukouksesta, ei välttämättä aina ole oikea. Huomasit tuosta evankeliumin kohdastakin, kun Jeesus sanoi, että kun rukoilette, älkää tehkö näin. Eli hän sanoi, että ei tule ajatella, että meitä kuullaan meidän monisanaisuuden tähden, tai meidän ei tule myöskään ladella rukouksia vain sanojen takia. Tai sen takia, että me rukoilisimme siksi, että toiset ihmiset näkevät sen. Jumalaan liittyen ensimmäisenä haluan nostaa esiin sellaisen väärin käsityksen, ettei, siis joskus ajatella näin, ettei Jumala toimi täällä tämän ihmiskunnan historia ja elämän keskellä. Se saatetaan kyllä siis hyväksyä, että ihmisellä on uskonnollisia kokemuksia, mutta ei sitä, että Jumala toimii meidän elämämme keskellä. Ja kuitenkin juuri niin hän tekee. Siitä konkreettisena esimerkkinä näin kaatuneiden muistopäivänä on syytä nostaa esiin talvia jatkosotaa. Jos sota olisi mennyt inhimillisten voimasuhteiden mukaan, eli aseitten ja taistelijoiden väkimäärän mukaan, niin ei tarvitse kysyä sitä, että kumpi sen sodan olisi voittanut. Mutta Jumala ei sallinut Suomen hävitä sotaa. Jumalan suunnitelma oli se, että Suomi saa säilyä itsenäisenä. Ja niin kävi. Ja näin Jumala osoitti myös silloiselle Jumalaa vastustavalle vahvalle Neuvostoliitolle, että hän on todellinen. Hän vaikuttaa suurtenkin tapahtumien keskellä. Ja tämä on myöskin meidän itseriittoisten, ylpistyneiden suomalaisten syytä tänään muistaa. Jumala on elävä ja todellinen, elämän keskellä vaikuttava Jumala. Hänen armonsa ja tuomionsa tulevat esiin elämän keskellä. Jotta meillä on oikea käsitys Jumalasta, täytyy ihmisen väärän kuvan Jumalasta särkyä. Ja nyt kun on pääsiäisaika, niin otan vielä esille lyhyesti Magdalan Marian. Jeesus kysyi häneltä tyhjän haudan äärellä, ketä etsit? Mutta Maria näki ja kuuli aluksi vain sen, mikä mahtui hänen omaan mielentilaansa. Hän ei nähnyt ja kuullut todellisuutta oikein, vaan hänen oman lukkiutuneen sydämen tilansa kautta. Siksi tarvittiin Jeesuksen sana hänelle, Maria. Sana Jeesukselta avasi hänen sydämensä. Ja kun tänäkin aikana ihminen pohtii Jumalaa vain omasta järjestä ja omasta ajatuksesta käsin, meille oikeaan Jumala-käsitykseen liittyen on ratkaisevan tärkeää kuunnella, mitä Jumala sanassaan opettaa ja sanoo, kuka ja millainen hän on. Ja siellä sanassa Jumala sanoo, että Jumala taivaallinen Isä opitaan tuntemaan vain Jeesuksen kautta ja hänen haavoissaan. Eli siis se meidän oma uskonnollinen Jumalatuntemuksemme, se täytyy ensin aivan kuin kumoutua ja sitten rakentaa Jumalan sanan ja Kristuksen haavojen varaan. Mitä minä nyt tarkoitan, kun käytän tämmöistä sanontaa, että Jumala opitaan tuntemaan vain Jeesuksen haavoissa. Sitä keskeistä asiaa, että Jumala otti Jeesuksessa itseensä meidän syntimme. Hänen kätensä lyötiin ristille meidän syntiemme tähden. Ja vain juuri Jeesuksen ristintyön kautta meillä on yhteys Jumalaan Isään. Jumala opitaan tuntemaan oikein, kun hänet nähdään pyhänä Jumalana, jonka luokse taivaaseen pääsee Jeesuksen ja vain hänen kauttaan. Jeesus sanoikin muuten ennen kuolemaansa, että hän menee hänen isänsä ja teidän isänne luo. Eli hän käytti kahta sanontaa, minun isäni ja teidän isänne. Tällä hän tarkoitti sitä, että hän ja isä ovat yhtä, yksi. Heissä ei ole eroa. Mutta meille on isä taivaissa vain Jeesuksen tähden ja hänen kauttaan. Ilman Jeesusta on vain tuomio ja kadotus edessä. Ja nyt Jeesuksen kautta meillä on Jumala, jota saa puhutella niin läheisesti ja turvallisesti kuin sanalla isää. Tänään kaatuneiden muistopäivänä on vielä elossa heitä, jotka menettivät isänsä sodassa, eivätkä muista isästä oikeastaan mitään. Oma isäni oli yksi heistä. Ei oma isäni tiennyt sitä, millainen hänen isänsä oli. Isään liittyen jollakin on voinut olla hyvin vaikea isäsuhde. Jonkun isä on voinut olla tavattoman ankara ja jopa pitää toisia lapsia parempina kuin toisia. sen oman vaikean isäkokemuksen kautta voi olla vaikea puhua Jumalasta isänä. He nimittäin mieltävät Jumalan oman isänsä kautta. Avainasia tällaisessa tapauksessa ja samoin meidän muidenkin, vaikka me emme olisi tällaista kokeneet ja meillä olisi ollut hyvä isäsuhde, on lähteä siitä lähtökohdasta, että isän nimitys on siirtynyt Jumalasta kaikille, joita isäksi kutsutaan. Kun sanomme Jumala on isä, siinä me näemme millainen on oikea täydellinen isä. Ja parhainkin isä täällä maan päällä heijastaa vain vajavaisesti sitä, millainen Jumala isä on. Ja samalla Jumala on hellä. Eli äitiimme liitämme hyvin usein tällaisia hellyyteen ja hoivaan liittyviä sanoja. Jumala on sitäkin. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä lohdutan teitä, sanoo Herra. Koska meissä maallisissa isissä näkyy aina myöskin synnin arvet ja jäljet, me tarvitsemme Jumalan isän täydellisen isän armoa ja syntien anteeksi antamusta. Ja kun emme osaa rukoilla, niin Jeesus opetti meille isä meidän rukouksen. Ja se rukoushan alkaa juuri sanalla isä. Eli saamme lähteä rukouksessa liikkeelle, turvallisesti, luottavaisesti, läheisesti sanoa Jumalaa isäksi. Sillä hän on Jumala, joka huolehtii lapsistaan, meistä hänen turvaavista ihmisistä. Rukouksessa ei ole kysymys siitä, että Jumala isä on jotenkin vastahakone antamaan meille ihmisille. Niin, että hänet olisi ensin taivutettava antamaan meille. Joku on joskus saanut taivutettua jonkun henkilön omaan tahtoonsa, vaikka toinen ei olisi ollut yhtään sillä kannalla, vaikka se asia on ihan hyvä. Mutta Jumala on hyvä. Rukous ei ole sitä, että me taivutamme Jumalan olemaan hyvä tai toteuttamaan omaa tahtoa. Me rukoilemmekin, tapahtuko isä sinun tahtosi. Sillä Jumala on hyvä silloinkin, kun emme saa vastausta, sitä toivomaamme vastausta rukoukseen. Jumala on isä ja hyvä isä myöskin kärsimyksen keskellä. Oli muuten väkevä tuo virren 4. säkeistö, mikä äsken laulettiin. En kyllä saa en tahdokkaan armolle määrää panna, siis säädä aika itse vaan, se minkä tahdot anna, ja sitten. Ja pyytämään jos en saa, niin annat isä parempaa nimesi kunniaksi. Nyt jos tätä ajattelee vaikean elämäntilanteen keskellä, niin sehän tuntuu siltä, että eihän se pidä paikkansa, jos ei esimerkiksi meidän läheinen parane. Niin mitenkä on muka niin, että ja pyytämääni jos en saa, niin annat isä parempaa nimesi kunniaksi. Siksi, että me pienet ihmiset emme näe kokonaisuutta. Jumala näkee kaiken. Jumala näkee tulevaisuuden. Ja vaikka me emme kaikkea ymmärrä, Jumala on hyvä isä myöskin kärsimyksen keskellä. Kun opetuslapset joutuivat myrskyn keskelle, he olivat sellaisen tilanteen keskellä, johon he eivät voineet mitään. Me emme voi aina sairaudelle mitään. Vapahtaja toi myrskyn keskellä oleville opetuslapsille avun, kun he huusivat, Herra, auta meitä, me hukumme. Ja vaikka Me emme saa aina toivomaamme apua. Jeesus antaa avun ja turvan myöskin parantumattoman sairauden keskellä ja kuolemankin edessä, sillä hän on niiden voittaja. Siksi saa rukoilla sitä, tapahtukoon Isä sinun tahtosi, vaikka se meille välillä onkin niin vaikeaa, sillä Jumala on hyvä. Ja siksi, ystävä, rukoile Jumalaa ilossa ja surussa, hyvinä ja vaikeina päivinä. Rukouksessa on kysymys siitä, että me jätämme pyynnöt Jumalalle ja jäämme odottamaan, kuinka hän vastaa. Pyydä, kiitä ja rukoile toisten puolesta Jumalaa, häntä, joka kuulee rukoukset Jeesuksen tähden. Meillä on oikein käsky Raamatussa rukoilla. Ei siis niin, että se on pakko, vaan neuvo ja ohje, josta on sinulle siunausta. Ei Jumala tarvitse rukouksia, mutta me tarvitsemme. Me tarvitsemme, että meillä on Jumala, jolta saamme ottaa hyvän ja vaikean, ja joka kaiken keskellä meitä johdattaa ja kuljettaa. Isä, meidän rukousta me useinkin rukoilemme niin, että emme ajattele sitä sisältöä. Voin kyllä ihan hyvin nostaa käden pystyyn ja sanoa ja tunnustaa, että sitä rukousta olen rukoillut niin, että ajatus ja sydän ei ole aina ollut mukana. Siltikin rukoilen sitä, koska siinä rukouksessa on kaikki, mitä me tarvitsemme. Tätä ajallista elämää varten ja iankaikkista. Siksi sinunkin on sitä turvallista rukoilla joka päivä. Se on Jeesuksen antama, Jeesuksen opettama ja Jeesuksen oma rukous. Siinä on myöskin se keskeisin asia, mikä pitää meidät Jumalan ja vapahtajan yhteydessä. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja myöskin pyyntö päästä pahasta, eli pysyä hyvän vapahtajan omana. Tähän rukoukseen Jumala mielellään täydestä sydämestä vastaa. Hän antaa anteeksi. Hän pitää hänen turvaavan omanaan. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.